priborúva Rádio Slobodná Európa, programa na makedonský jazyk. Od studio Tobo Praga, Ľubča Naked. Dobar den, vesti vo 15 časot. Играњето на националистичка карта за време на избори може ви носи глас повеќе, но и долгорочни последици. Молкот на институциите ги направи граѓаните рамнодушни на сите афери и корупцијски скандали во Македонија. Киев, наместо да преговара со луѓето во источна Украина, испрати тенкови, изјави рускиот председател Владимир Путин.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Коалиционите партнери од власта играат по тенка линија на овие избори со тезата дека мора да освојат што повеќе пратенички места за да немало уценување. Тоа според дел од аналитичарите, нивните приврзаници не го сваќаат како меѓусебен договор, туку како сигнал за националистички испади. Зголемувањето на меѓуетничките тензии може би носи гласови, но и последици. Слађана Божиновска.
Повиците кои можат да се слушнат од предизборните настапи на партиите од власта од налик на фарса на почетокот преминуваат во опасна реторика на етнички поделби, предупредуваат дел од експертите, посочувајќи и на инцидентите кои се случија деновиве. Наречиси сите митинзи ВМРО ДПМНЕ ја нагласува потребата да се добијат 62 пратеници за да не трпи уцени од ДУИ, а ДУИ да се гласа за 25 пратеници за партијата да имала поголемо влијание во владата, што на почетокот делуваше како договор меѓу двете партии, но на терен се покажува дека народот не ја чита на таков начин нивната порака, туку ја слуша како реалност, вели политикологот Кире Василев.
Има дел од народот кои се приврзаници на таа националистичка кауза и е прашање за нив на зелено светло, дали да одат и да прават етнички чистење или да се тепаат со албанци. И ова веројатно го толкуваат како зелено светло, а не можат да ја контролираат масата, затоа што имат премногу активности во МРО да помене сега со митинзите. И сите некои такви поединечни инциденти им се чини пресметена калкулација и ќе се обидат да ги спинуваат преку Министерството за внатрешни работи, како што и основа се случува, нели тој инцидентот во Ратишани и така натаму.
Тука веројатно се заборава, вели аналитичарот Рамадан Рамадани од Институтот за слободна мисла НИСМА, дека премиерот се кандидира за премиер на сите граѓани, како и председателот на државата за председател на сите.
Кога таа реторика ќе се комбинира со аздисаноста на сите страни, почнувајќи значи од психолошкиот терор кој го вршеше ДУИ да не се гласа во првиот круг на председателските избори, комбинирано со случувањето во Радишани, во Лисиче, може да доведат дополнителен етнички и интраетнички моменти кои веќе нема да може да се контролират.
Сето ова започна со недоволната аргументираност за потребата од овие предвремени парламентарни избори, но и со немањето понуда и одговор за суштествените проблеми со кои се соочува државата, додава Рамадани, откако не беше прифатена идејата за излегување на председателските избори со консензуален кандидат за председател. ДУИ повика на бојкот на изборите, но рече и дека идниот председател нема да ја има поддршката на албанците и таа институција кај оваа етничка заедница нема да има легитимитет. Но овој начин не се почитува мултиетничноста на државата, порачаа од ДУИ, што според експертите дополнително создава потенцијал за етнички тензии и по изборите. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слаѓана Васович Божиновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Опозицијата и предизборите и сега во екот на кампањата обелодени серија корупцијски случаи, криминал, афери, кој колку пари зел. Власта соодветно возвраќа за аферите на опозиционерите. Но граѓаните главно остануваат рамнодушни и ваквите афери немаат големо влијание врз нивната определба за кого да гласаат. Така е, бидејќи речиси ниједна афера нема институционална завршница, па се останува на политички препукувања. Пелагија Младеновска.
Опозицијата месеци наназад отвара жешки теми за начинот на практицирање на власт од страна на ВМРО-ДПМНЕ, за нивната вмешаност во корупцијски скандали, за тоа колку пари се проневериле. Но големите скандали не наоѓаат на големо внимание ниту од институциите, ниту од јавноста.
Што немам доверо во никој, без разлика на политичките партии, едноставно на никого не му верувам.
Толку не сум заинтересирана за политика и мислам дека што и да направат ќе биде контрапродуктивно.
Тие партиски се спротивствуваат едни на други таму, меѓутоа никаква фајда нема државата од тоа, нели?
велат граѓани. Политичкиот аналитичар Насер Зибери вели дека опозицијата полага надеж дека отварањето на ваквите афери ќе влијае врз расположението на гласачите.
Се разбира дека за тие работи конечно треба да се изјаснат надлежните органи, но како индиции можат да влијаат врз расположението на граѓаните.
Но однапред се знае дека случаите нема да имаат институционална завршница, вели Зибери.
Која институционално законска завршница во ова фаза не може да има. Но секако дека тие полагаат надеж дека отварањето на ваквите афери, дека ќе влијае врз расположението на гласачите.
Нема политичка воја да се одговори на многобројните афери, па затоа и граѓаните не знаат како да се однесуваат кон нив, ниту кон функционирањето на политичкиот систем, вели социологот Ѓорги Тоноски.
Нам, за жал, во целата таа проблематика на нефункционирање и на неадекватност дури на некои политички институции или социјални институции ни се случува нефункционирање и на вакви институции кои што се занимаваат или чија надлежност е ваквата проблематика.
Тоноски додава дека се се прави во функција на избори.
И мислам дека и натаму ќе се отварат вакви, може би уште и поголеми приказни и од едната и од другата страна, меѓутоа никој нема кој да го потврди тоа или да не го потврди. И тоа се ќе биде ставено во функција на гласачката машинерија.
За сите отворени теми, а од почетоков на годинава ги имаше доста, надлежните институции не се огласија и се остана да се случува меѓу партиските говорници. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Задолжување за раздолжување. Кругот продолжува секој месец. Според некои економисти, владата не сака да се откаже од некои трошоци од буџетот за да ги враќа долговите, па затоа зема нови. Мирјана Спасовска.
Тие задолжувања владата не ги враќа, туку постојано кога доспеваат старите ги отплаќа со земање нови кредити. Тоа е системот кој се случува и оваа недела во предизборието, коментира професорот и поранешен министер Никола Поповски.
Владата секој вторник практично мора да зема некакви нови кредити, во овој случај државни обврзници и записи, со цел да ги врати оние кои доспеваат од порано, од пред 3 месеци или од пред 6 или од пред година, и со оглед на нивото на задолжувањето, со оглед на периодот од неколку години во кој веќе тоа се случува, овој процес треба да очекуваме дека во иднина уште долго ќе се влече.
Ако почне владата да ги враќа средствата што доспеваат со средства од буџетот, ќе треба да се откаже многу од нејзината потрошувачка, дополнува Поповски.
Со оглед на големото ниво кое е 890 милиони евра во денари на домашно ниво, нема никаква шанса од ова да се извлече владата и тоа ќе значи дека секој вторник, како што е календарот на задолжување, ќе мора да зема нови кредити за да ги враќа утре дента старите, а во меѓувреме да ги плаќа каматите на тие износи.
Ова значи дека не чека уште многу години на постојано задолжување за да се плаќаат старите. Инаку не новото задолжување се реализира преку две аукции на државни записи со рок на доставување од една година, односно 6 месеци. Според Арбен Халими од Северозападната стопанска комора има и подобри начини на задолжување преку ММФ, но владата не е заинтересирана да се задолжи таму, зашто во тој случај има стригна контрола врз трошењето на парите.
Затоа изгледа владата има најдено друг пат, по-лесен и по-ефикасен, ама за жал со по-големи финансиски трошоци.
Стопанствениците велат дека сакаат се почестите задолжувања што ги прави владата да отидат за вистински потреби, односно во економијата, подобрување на патната инфраструктура и за подобрување на економскиот живот за сите граѓани, како и за подобри услови за компаниите. Инаку заклучно со февруари, јавниот долг на централната влада се зголеми на 35,2% од БДП. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска, Мандичевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Обвинувањата за руска инволвираност во Источна Украина се глупости, изјави рускиот председател Владимир Путин денеска во Москва. Во меѓувреме, представници на Соединетите Држави, Европската Унија, Русија и Украина во Женева преговараат за излез од украинската криза. Гоце Атанасов.
Рускиот председател Владимир Путин на денешната годишна сесија, кога јавно одговара на прашања поставени од граѓаните, изјави дека Русија не е вмешана во настаните во Источна Украина.
Чушите все. нет на востоке Украины никаких российских подразделений.
Сето тоа се глупости. Нема на истокот на Украина никакви руски единици. Нема руски разузнавачки агенти. Нема руски политички инструктори. Сите се локални граѓани. Им велам на моите западни партнери дека тие нема каде да одат.
Рече Путин, наведувајќи дека украинските власти наместо да седнат на преговарачка маса со руската говорна популација, која е загрижена за својата судбина по неуставниот пуч во Киев, испратиле тенкови во регионот. Сепак Путин изрази надеж во успех на денешните преговори во Женева на кои учествуваат Џон Кери, Сергеј Лавров, Кетрин Ештон и Андреј Дешчица. При пристигнувањето во Женева, Дешчица изјави дека ќе побара од Москва да прекине да ги поддржува терористичките активности во неговата земја и да ги повлече своите трупи од границата.
We are not talking about the federalization in Ukraine.
Не зборуваме за федерализација на Украина, зборуваме за реформи на регионалната власт што ќе им даде поголеми права на локалните заедници. Зборуваме за реформи на уставот, но за тоа треба да решат украинците и нивната влада.
Рече Дешчица. Киев смета дека бунтот на истокот на Украина во основа е со анексијата на Крим, каде што проруски активисти исто така окупираа згради и бараа референдум за припојување со Русија. Асошиетед прес, повикувајќи се на неименуван американски дипломат, изјави дека украинската делегација во Женева планира да го информира рускиот министер за надворешни работи, Сергеј Лавров, за напорите за децентрализирање на власта во земјата и за заштита на руската говорна популација, што се клучните барања на Москва. Сепак, како што се додава, Вашингтон не очекува поголем напредок од средбата во Женева. Најавено е дека доколку разговорите пропаднат, тогаш ќе бидат воведени дополнителни санкции против Русија. Во интервју за една американска телевизија, председателот Барак Обама изјави дека не е потребна војна со Русија.
What I've said consistently is that each time Russia takes these kinds of steps.
Она што постојано го велам е дека секој пат кога Русија ќе преземе такви мерки за дестабилизација на Украина, ќе има последици. Веќе гледаме дека руската економија слабее, капиталот се одлева. Одлуките на Путин не се лоши само за Украина, туку и на подолг рок и за Русија.
Според западните медиуми, веќе бил подготвен список на луѓе блиски на Путин кои ќе бидат цел на нови санкции. Американската администрација работи и на пакет невоена помош за украинската војска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава, прегледот вести, Срдјан Стојанчов.
СДСМ денеска на медиумите им доставија аудио снимка која според нив е доказ за тоа дека премиерот Никола Груевски примил 1,5 милион евра црни пари во кеш од српскиот бизнисмен Газданини при продажбата на Македонска банка. Аудио снимката наводно им ја дал загрижен граѓанин. На снимката според СДСМ има телефонски разговори меѓу Газданини и непознат посредник, како и меѓу посредникот и Никола Груевски. Председателот на Европската комисија Жозе Мануел Баросо ја повика Москва да не ја запира испораката на газ за Украина. Во писмото до рускиот председател Владимир Путин, Баросо пишува дека под прашалник е ставена договорената сигурност на Руската Федерација како снабдуваш со газ. Писмото на Баросо е одговор на писмото во кое Путин предходно предупреди дека Русија може делумно или целосно да ја прекине испораката на газ за Украина во случај на натамошно кршење на условите за плаќање од страна на Киев. Рускиот председател Владимир Путин денеска изјави дека довербата меѓу Русија и Соединетите држави е изгубена до одреден степен, но оти тоа не е по вина на Москва. На редовната годишна сесија на која директно одговара на прашања на граѓаните, Путин рече дека довербата била изгубена многу пред кризата во Крим. Тој вели дека Русија сака да ја обнови соработката, но оти Вашингтон треба да престане да користи двојни стандарди и да ги почитува интересите и на другите и да го почитува меѓународното право. Путин исто така рече дека Москва не сака да ги раси односите со Европа. Уставните судии во Украина се под истрага поради тоа што гласале за зголемување на овластувањата на поранешниот председател Виктор Јанукович во 2010 година. Веде јавниот обвинител Олег Махницки изјави дека е отворена истрага против судиите кои одобрија враќање на уставот од 1996 година, кој му дава поголеми овластувања на председателот. Во украинскиот уставен суд има 48 судии. Махницки додаде дека под истрага се и други судии, обвинители и инспектори што учествувале во обвиненијата против учесниците на масовните антивладени протести кои доведоа до соборување на Јанукович во февруари годинава.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петрович и Љупчо Накев. До слушање во 19 часот.